Ja, det är rart i sig själv.
Är lite rart i sig själv vid sidan av Abraham liksom och Moses.
För vad var hennes bakgrund? Vad var situationen där?
Hon var prostituerad.
Ja.
Mm.
Och en av hjältarna.
Mm.
Hej och välkommen till episode 11 av vårt bibelstudie av brevet till hebreerna. Dagens episode den heter Jesus, troens upphavsman och fullender. Idag så ska vi kika lite på kapitel 11 bland annat. Men för vi startar, Manuel, vill du be med oss?
Ja, det kan jag.
Tack.
Kära Jesus, tack för att vi nog en gång har möjligheten till att samlas här sammen och att vi kan studera Hebreerbrevet sammen. Kan du vara med oss mens vi studerar det, att det kan bli en fin stund sammen, og at vi kan lære noe, og at også lytterne kan ha muligheten til å lære noe, at de også får noe ut av det. Jesu navn, amen.
Amen. Jeg har glemt å si velkommen til studio, Sandra og Manuel.
Tusen takk.
Og jeg heter Vanja.
Ja.
I dag så starter vi med å kikke på kapittel 11. Det är kanske det mest kända och mest läste kapitlet i Hebreerbrevet.
Mm.
Har vi en titel på det eller det står väl en titel?
Ja, vittnesbörd om tro.
Ja, det är kapitel om troshjältarna.
Mm.
Och som en inledning till det så tänker jag vi startar med att läsa några vers ifrån förra kapitel.
Det är ett bra princip att se lite var vi är.
Ja,
det är lite
få lite helhet.
Så. Ja.
Så jeg tenkte vi kunne begynne med å lese en bolk fra kapittel 10. Det blir vers 35 og til og med 39. Sandra, vil du starte å lese et par vers?
Det kan jeg gjøre.
Takk.
Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som lovet. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme. Og han skal ikke drøye. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg unna har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel.
Ja, her var det både advarsel og forsikring og gode nyheter og dårlige nyheter, liksom om hverandre på en måte.
Ja.
Kontraster.
Mm.
Det startet med en uppfordring. Ikke slutt å være frimodig.
Ja. Og det var det, hvis man hadde lest versene tidligere, så har de snakket litt om hva det vil si å være frimodig.
Mm.
Og en del av det grunnen til at vi kan være frimodig, det at vi har den troen, som de sier her i vers 38, at min rettferdige skal leve ved tro.
Ja, det er jo en veldig viktig linje i Bibelen.
Mm.
For det har jo vært et spørsmål, ikke sant? Hvordan blir man frelst?
Ja.
Og her kommer jo svaret ved tro.
Mm.
Og så må jo det utdypes.
Ja, det vil jeg skulle si. Da kommer spørsmålet, hva er tro da? Er det sånn som vi snakker i dag, at ja, jeg tror at Gud eksisterer? Ergo, er jeg frelst?
Ja, eller er det noe dypere?
Ja. Jeg tror det er viktig at man ser på det litt nærmere, og jeg føler også at det er det Hebreerbrevet gjør litt i kapittel 11 også, den går ut på litt av mer i dybden i forhold til det med tro,
ja.
men sånn før vi går inn i det, så liker jeg vet ikke om dere har sikkert hørt om grunnordet for tro, det er jo pistis heter det, er det gresk?
Ja.
Ja. Og det sier jo at det er noe, bare det sier at det er noe mer enn bare å tro at noe eksisterer, liksom, akkurat som jeg tror at sola skinner over skyene, selv om det er skyer, ikke sant? men den pistis peker på andre ord, som for eksempel tillit og overbevisning.
Mm.
Og det gir mer, det gir litt mer kjøtt på beina, da.
Ja, virkelig mer dybde.
Mm.
Også sånn, med tanke på det å tro noe overfladisk, eller bare ja, sikkert det,
ja.
Enn det å ha tillit. Det er litt sånn der, har jeg tillit til at dette tauet holder min vekt?
Ja.
Sånn, det blir et helt annet spørsmål.
Ja,
ja.
Nemlig.
Og altså, jeg føler at hvis man sier at man bare tror, men kanskje egentlig ikke tror, da kanskje vil man ikke offre så mye. Mm. Sånn, altså, hvis man tar dårlige eksempler, men hvis man investerer penger i noe, da må man jo tro på selskapet. Og jo mer tro du har, jo mer penger investerer du da. Mm. Og det jo kanskje det at hvis du bare har litt tro, ikke sant? Da vil du kanskje bare gi et par kroner. Hvis du har kjempemye tro, da vil du liksom offre alt, liksom du, altså veldig mye da. Så jeg tenker at det å ha mye tro handler kanskje det om å ville være villig til å offre mye for saken da.
Mm. Tenker at og hvis man vil offre mye, da tror man at saken er god. Mm. Hvis man tror at saken er god, så har man blitt overbevist om ja. At saken er god.
Ja.
At det ikke bare er sånn, ja, at man har bygd opp, fordi tillit tar tid. Mm. Ja. Det jeg liker med den litt mer brede definisjonen av tro fra originalspråket, det er på en måte det åpner for mye større bredde og dybde.
Mm.
At det i tillitsordet så ligger en relasjonsbygging.
Ja, mm. Og vi har jo snakket om pakt tidligere, og det er jo en sånn å inngå en relasjon.
Ja.
Ikke sant? Så her mm. ser vi jo den relasjonssiden av Gud, at han søker relasjon. Ikke sant? Han, mm. Gud vil gjerne at vi skal ha tro på han, at vi skal mm. ha tillit til han. Men for å, nå snakker vi om tro, men det er kanskje lurt å definere det begrepet litt. Og da trenger vi ikke gå så langt, fordi i starten av kapittel 11 så får vi en sånn definisjon da. Så hvis vi leser de tre første versene i kapittel 11,
ja, jeg kan sikkert lese det.
Mm.
Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.
Mm. Fikk dere tak i det? Jeg må innrømme, den her må jeg lese gang på gang på gang og bare,
hva? Jeg er oppvokst som kristen, og jeg husker at jeg lenge liksom strevde med at tro er som pant, og jeg bare, ja, det er jo veldig praktisk, men det tok litt sånn lang tid før jeg faktisk skjønte hva vil jeg si.
Ja, vil du forklare litt?
Ja, se om jeg har kommet litt lenger enn...
Ja. Det er litt sånn pant, sånn, ja, vi har pant på tomflasker, men hva var liksom pant i gamle dager? Mm. Ikke sånn?
Jeg tenker, altså, nå kom jeg ikke på et godt eksempel, men i noen tilfeller som man for eksempel setter fra seg førekortet, og mens man er inne på en aktivitet, når man kommer tilbake, så får man tilbake førekortet. Det er på en måte, jeg vet ikke om det er noe bedre eksempel, men dere kanskje skjønner hva jeg mener.
Yeah.
Og førekortet, da, en pant, det vil si at det er, at for de så er det et bevis på at ja, hun kommer tilbake. Det er en sikkerhet for de, at jeg kommer tilbake og betaler for meg etter å ha vært på aktiviteten.
Mm.
Ikke sant? Og på den måten så er den troen en pant for oss. Da er det vi som på en måte da, mottar førekortet til Gud, som på en måte sier, jeg kommer tilbake, så har du førekortet her som et bevis på at jeg kommer.
Og det leste vi jo, at så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Mm. Han drøyer ikke, det er ikke sånn at han bare, skal jeg gidde å komme? Nei, han kommer når han kan, men en gang han kan, så kommer han.
Nemlig.
Og i fotnotene her, i min bibel, står det i hvert fall, pant kan oversettes, virkeliggjøring, garanti eller visshet, og garanti er jo et ord vi bruker daglig, så tro, her står det jo da, troen er en garanti på det vi håper, at det vi håper er et bevis for det vi ikke ser. Så det, garanti på en måte gjør det litt lettere, synes jeg i hvert fall.
Mm, jeg liker alltid at når man kan ta inn litt flere ord og få litt bredere forståelse.
Ja, snakke litt rundt det og liksom kaste litt lys videre. Mm. Ja, det er veldig bra. Det er jo et kjempespennende kapittel, men som sagt så er det nok veldig mange som har lest det før. Og jeg vil bare anbefale alle som lytter og ser til å faktisk lese det selv, fordi det er kjempespennende. Det er så mye å lære, det er så mye nyanser, det er så mange detaljer.
Tar opp så mange fortellinger fra Gammelt Testamentet som på en måte oppsummerer og viser og trekker liksom sånne historier og setter dem i sammenheng da.
Mm.
Mm.
Det gjør det. Vi kan jo bare nevne kort. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Moses.
Mm.
Og så er det jo på en måte, dette er jo liksom israeliternes historie, ikke sant? Mm. De som folk. Og så tenker man at bare, Moses en stor befrier, så skal det gå videre til løftene om det lovede land blir oppfylt, og de skal innta Kanaan. Men Josva blir hoppet over.
Ja.
Og her står det Rahab.
Nemlig. Så, og bare det jo en liten utfordring, fordi det jo trosheltene, som vi kan pleier å kalle kapittel 11. Og da at Rahab blir nevnt,
ja, det er rart i seg selv.
Det er litt rart i seg selv ved siden av Abraham liksom, og Moses.
For hva var hennes bakgrunn? Hva var situasjonen der?
Hun var prostituert.
Ja, og er en av heltene.
Mm.
Så her ser man at de har veldig ulike livserfaringer, disse navnene vi har nevnt, og de er veldig forskjellige mennesker, og de er mennesker.
Ja, absolutt. Og det altså nå, før jeg begynte å, altså jeg har jo kanskje ikke, jeg, eller jeg har ikke lest det før jeg begynte å studere Bibelen nå for dette studiet, og da tenkte jeg når det startet, sto vitnesbyrd om tro, jeg bare, ja, nå kommer sikkert alle disse perfekte livene, og folk som bare har liksom levd ja, perfekt og ikke gjort noe synd og sånn. Og så begynte jeg å lese, og så jeg sånn, Abraham, Sara, fordi Abraham og Hagar drev jo, altså de hadde jo stolt ikke på Gud og hadde ikke tro og tillit til han, og så kom Sara som lo, fordi hun ikke trodde de kunne få barn, og så videre, og bare hæ? Og da var på en måte konklusjonen min at Gud på en måte til, altså her har folk gjort en synd, men Gud har tillit dem og gitt dem en ny sjanse, og det var i hvert fall sånn skikkelig øyenåpner og en sånn fin tanke da.
Jeg tror du sa skikkelig viktig en viktig ting der, nye sjanser. For det her også, det er snakk om relasjonen til Gud. Gud sin relasjon til disse menneskene. Det er nøkkelen her i fortellingene. Hva handler det om? Det handler om tilliten til Gud. Og den er ikke bare sånn at Gud sitter i en fabrikk i himmelen og bare, skal vi se, Manuel sin kopp, oi sånn, så mye tror jeg, jeg skulle egentlig opp til streken, men det ble jo litt for lite den gangen, ja, det får bare kjøre videre, oi, Sandra, oi, alt for mye, oi, ja, men mye er sikkert bra, ikke sant? Sånn, det er ikke sånn mekanisk at Nei. Gud sitter og bare heller opp i tro, sånn ferdig i en kopp. Tro er jo noe organisk, ikke mekanisk. Tro er noe som vokser, som spirer, ikke noe som bare sånn fiks ferdig.
Nemlig, og noe som ikke bare perfekte folk har. Hvis det her liksom er de trosheltene, og du kan, og alle de navnene som har blitt nevnt, kan man nevne ganske, altså man kan se at de har gjort veldig fæle ting hvis man går tilbake i Gamle Testamentet, hvor historien er fortalt.
Ja, Bibelen er veldig eksponerende på den måten, at det er liksom veldig ekte og ærlig da.
Ja.
Det menneskelige er liksom bare
og det er veldig fascinerende med Bibelen generelt, fordi de fleste skrifter fra den tiden, for når de skal fortelle, altså sånne konger skal skrive om seg selv og sånn, så skriver man bare det beste og det fineste og det flotteste, og kanskje legger litt smør litt ekstra på.
Men det var jo litt sånn Disney Insta-profil.
Ja.
At de bare, dette er min beste side.
Ja.
Ikke sant?
Hvis det er noe som skal skrives opp på veggene på Egypt, så er det at jeg vant krigen.
Ja. Og jeg var amazing. Ja. Og ta og så lage et bilde av meg også.
Ja,
litt større.
Ja.
At det var liksom, ja. Man var gira på seg selv og gjør det veldig pyntelig og fremstår best mulig. Og så kommer Bibelen og bare, ja, men du gjorde sånn og sånn og sånn, og gikk på trynet der, og vi skriver det ned. Ja. Alle kan
men
lese.
Men allikevel så er det ikke sånn, se på disse fæle menneskene, så ofte de gikk på trynet og bare ikke gjør som de. Det er ikke det han sier. Han sier bare, wow, troshelter, fantastisk. Mm. Disse hadde tillit til meg. Disse er gode eksempler på de som bevarte troen i hjertet.
Og det er jo så spennende, for det er jo en prosess i å bli kjent med Gud gjennom de andre som kjente han. Så det er veldig sånn, det er spennende, å utforske tro på den måten.
Ja, og jeg liker også det at, altså vi har jo tidligere kanskje sett litt på nøkkelvers gjennom noen episoder, hvor dette er et nøkkelvers som sier noe, og det er veldig fint med nøkkelvers, men jeg tror at det vakreste med Bibelen er nettopp fortellingene. Og det er de som viser oss den ekte dybden, og nøkkelversen er liksom bare en liten oppsummering på slutten da. Så jeg tenker at her på en måte viser også til hvordan det er disse livsfortellingene som kan være med på å inspirere oss.
Ja. Og altså vers 6 synes jeg på en måte er litt skummelt vers, men også et veldig fint vers der det står uten tro er det umulig å være til glede for Gud.
Ja.
Så selv om på en måte her har man gjort feil og tabber, men de har på en måte vedlikeholdt troen og opprettholdt troen og utviklet troen, og det som har vært til glede for Gud, og som viser at på en måte, selv om vi gjør feil i hverdagen, og gjør dumme ting, men vi på en måte utvikler troen, og velger å tro og angrer, og så får vi en ny sjanse og kan være til glede for Gud.
Og jeg tenker, jeg snublet også over det verset, det vel nevnt to ganger det, at man ikke til glede for Gud, som du sier, uten tro er det umulig å være til glede for Gud, og så står det også i kapittel 10, vers 38, hvor det står «Min rettferdige skal leve tro, men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham».
Mm.
Og det igjen kan være sånn «Å ja, så Gud ikke bryr seg ikke om det». Men så har jeg et vers som jeg føler setter det litt mer i riktig perspektiv. I Jesaja kapittel 65 så er det Gud som snakker, og han sier «Jeg hadde svar til dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg». Jeg sa, her er jeg, til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn. Hele dagen rakte jeg ut hendene til et trassig folk som gikk fram etter sine egne tanker og på veier som ikke var gode. Så bare sånn for igjen, selv om man kan utenfor teksten vi lette i brevene, virke som Gud ikke bryr seg.
Mm. Kjempeviktig vers der fra Isaiah.
Mm, og jeg synes det er så fint at så han kan ikke ha glede i dem, fordi de ikke vil ha glede i han.
Mm,
og hvis ikke han, ja nemlig, hvis ikke de vil ha en relasjon med Gud, så kan ikke Gud ha glede i dem med dem.
Mm.
Og det er det som er trist. Det er det triste i det her. Ikke sint og, nei, men skal det være sånn, så skal jeg ikke ha glede i deg.
Det er jo ikke sånn at Gud... Det er ikke sånn at Gud sitter eller liksom snurter eller fornærmer, og bare, vil dere ikke leke med meg? Ikke sant? Mm. Nei, det er et større bilde, det er noe mer, det er mer Bibelen lærer oss at Gud er vår forelder. Mm. Det er mer som en forelder som ønsker kontakt med sine barn, og som vil at barna skal vite at du kan stole på meg, jeg skal gi deg alt du trenger, mat, klær, you name it, ikke sant? Styrke er din trygghet, og som tar ansvar for relasjonen. Det her, nå har jeg blitt foreldre, så jeg har lest en del sånne foreldrebøker. Og det er liksom sånn, wow. Det er ikke barnets ansvar å ha en fungerende relasjon til de voksne. Det er alltid en voksnes ansvar å legge til rette for en relasjon, invitere til relasjonen og ta ansvar for at den relasjonen kan vokse og, eller blomstre.
Hvis datteren din gjør noe feil, og så kommer hun og innrømmer det til deg.
Mm.
Bryter det, eller bygger det opp relasjonen?
Ikke sant? Det kommer an på hvordan jeg takler det.
Ja.
og for å si det sånn, Gud er jo bedre enn oss jordiske foreldre. Han er jo vårt forbilde.
Mm.
Og når jeg oppdager sånne her ting med Gud, hvor utrolig bra foreldre han er, da blir jeg helt sånn.
For det,
takk Gud, jeg må bare si takk
ja, jeg kan jo anta bare at den måte, selv om vi ikke er perfekte og kanskje har alltid den reaksjonen vi burde ha så kan jeg jo, vet jeg jo at i hvert fall, jeg husker da jeg var liten og kom og innrømmet noe til foreldrene mine så var jeg redd for at de skulle få den negative reaksjonen bare, åh du, for gjorde det her og du er så umulig men de gangene hvor de liksom bare satte pris på at jeg stolte på de at jeg turte å komme til de det liksom bare, takk for at du kom til meg med det her, og la oss jobbe finne en vei ut av det her sammen, og jeg tenker måtte, det er det som Gud
jeg føler, ja, jeg føler dere akkurat snakker om fortellingen med en bortkommende sønn, eller en fortellende sønn eller den som kom tilbake som sagt på en bedre måte, og det var jo akkurat det som skjedde, at han var redd for å komme tilbake for høyest, men når han kom tilbake, tok faren han med åpne armer og var så takknemlig og det er kanskje viktig å huske på det er en sånn Gud er altså, han er en far for oss som virkelig vil at vi skal
liksom
komme hjem.
Jeg får liksom gå til å tenke på det, hvor egentlig når man setter seg inn i, fordi han sønnen var jo kjempekjip. Ja. Han liksom nesten spyttet faren i ansiktet og tok alle pengene som han liksom kunne få og stakk av gårde, og kom bare tilbake fordi han husket at det er jo bedre å være hos pappa enn
derfor
hos piggen i svinene. Ja, og der får jeg mat. Ja. Så uansett, selv om liksom, han kom tilbake, kanskje ikke med den beste motivasjonen, men det at Gud møter han på en sånn fantastisk måte, det kan jo er nok til å transformere et hjerte, tenker jeg.
Ja. Fordi på den tiden, liksom, det å spørre om arven er jo egentlig det å ønske farens død, liksom. Egentlig, fordi det er jo det man får når foreldrene dør. Så at det å liksom være en så god pappa, da, eller, og liksom bare ønske sønnen så velkommen, det må være utrolig. Det er veldig fint å tenke på.
Jeg ser jo liksom, sånn, med tanke på relasjoner og sånt, at bare her er det jo snakk om noe av det verste mennesker kan oppleve og erfare, det er avvisning.
Ja.
Det er kjempevanskelig. Både for barn og voksne og alt mulig. Her det liksom, det en far som blir avvist, og den naturlige reaksjonen for veldig mange jo at avvis og bli avvist, ikke sant? Sånn at det går i, at man svarer med samme mynt.
Ja.
Men her ser vi en Gud, en far som ikke gjør det.
Ja.
Ikke gjør den automatiske refleksen at bare, nei, du var så frekk at husk, husk, ja. Nei, det bare velkommen hjem.
Og selvfølgelig så bygger det tillit. Selvfølgelig bygger det en tro at man, ja, dette en far jeg vil ha. Jeg vil ha en sånn far. Og jeg tenker på de, tilbake til de trosheltene som ble nevnt i, som ramset opp i kapittel 11. Så på en måte grunnen til at forfatteren snakker om de her å vise at ja, de hadde denne troen, og vi snakket litt om bakgrunnen for at de kunne ha denne troen. Og det var slik at jeg kan lese fra vers 13 i kapittel 11, hvor det står «I denne troen døde alle disse, uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» Jeg tenker at det er noe som også ligger i troen, jo det tilliten til at det Gud, altså vi kan ikke se alt det Gud har lovet, eller liksom himmelen, vi har ikke sett noe, vi har ikke sett, jeg har ikke sett engler, jeg har ikke sett Gud, skjønner? Men den troen, den tilliten, relasjonen som på en måte styrker vår tillit, gjør at vi allikevel kan ha blikket festet på fremtiden, på det lovordet, på det løftet til den som, vi har tillit til Gud, og derfor stoler vi også på hans løfter om det usynlige.
Og jeg tror altså sånn, det å ha god tro og tro, det jo et godt vitnesbyrd for menneskene rundt, sånn som jeg tenker spesielt under de mørke middelalderne, der det var sånn skikkelig vanskelig, og det å tro, altså her leste vi, altså du nevnte det å måtte dø for troen sin, altså mange ble jo drept som martyrer, men det var kanskje under den perioden at også det vokste veldig mye, fordi folk bare, wow, at folk liksom er villige til å offre så mye.
Hva er det som ligger her? Hvilken skatt er det de har funnet? Jeg vil også dele den, ikke sant?
Nemlig. Og det er, de gjorde jo, jeg tenker de trosheltene hadde også sine oppoffringer, og det ramses også opp i slutten av kapittel 11.
Ja, skal vi lese litt, fordi vi kan lese versene fra 32, og så ut kapittelet.
Ja, skal jeg lese?
Ja, takk.
Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker. Holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fientlige hærer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde. De hadde stått opp.
Ja, vi kan stoppe litt der. Her var det sånn her, wow!
Ja.
En samling av liksom mirakler, velsignelser, positive ting, gode opplevelser og erfaringer, ikke sant? Sånn, tegn på Guds storhet, at Gud kan være med, at det gjør en forskjell. Manuel, har du lyst til å lese videre fra midt i det verset?
Ja, noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå frem til en bedre oppstandelse. Alle måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.
Tusen takk. Ja, det her var en kontrast. Dette var fallhøyde, hæ?
Ja.
Dette var mye
elendighet. Jeg har ikke egentlig tenkt på det, for det settes jo i kontrast til hverandre her, veldig tydelig,
virkelig.
Og jeg har ikke egentlig tenkt på det. Men allikevel så er begge deler noe som...
Alle her er troshelter, om det går på skinner og dans på roser og full pakke, eller om det går i dass, liksom.
Og begge deler er et bevis på at jeg er troshelter. Det at de klarte å stoppe gapet på løver, og det at de klarte å vinne disse krigene, eller... hvis de ble steinet eller saget i to.
Ja, det nesten sånn at det blir 18-årsgrense for å lese akkurat det der. Ja, men sånn, helt seriøst. Ja. Mm. For det brutalt.
Mm.
Men jeg mener jo at det jo en minst like stor, altså det kanskje, det jo vanskeligere å holde troen ved like når du møter motstand. Altså det jo det som virkelig prøver troen, altså det å oppleve motstand og utfordring og at du må offre livet ditt kanskje for troen, det jo det som virkelig krevende og virkelig tester troen.
Ja, og det vekker jo det spørsmålet bare hvor kommer troen fra da? Er det liksom, ja, vi skal svare på det etter å ha lest de to siste versene 39 og 40.
Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.
What? Er det ingen som har løpt over streken? Ikke sant? Ja. Men det er jo et sånt tema som kan gi veldig mye spørsmål. Liksom, sånn, hvem kommer først? Har noen... liksom, de som døde allerede liksom, fullenda? Skal vi bli fullenda før de som døde? Ikke sant? Sånn, hva skjer her? Og så bare samtidig.
Ja.
Sammen.
For en ære liksom, det at vi, David
ja.
Og Abraham og jeg.
Oi, what a crowd.
Skal gå over liksom
målstreken sammen.
Sammen.
Ja. Ja. Vakkert, jeg tror vi holder hverandre i hendene bare,
ja.
Ja,
så gøy.
Vi får lage noen sånne mentale bilder og bare se frem til.
Ja, nemlig.
Men det jo veldig bra at Gud liksom lander det da, fordi det spørsmålet kan gnage. At bare hvem først, hvem sist, hva skjer? Disiplene brukte mye tid på sånt. Vi mennesker har lett for å gjøre det, og her bare den diskusjonen legger vi flat. Det liksom... Ikke tenk på det.
Mm.
Og så kommer vi til, hva skal jeg si? Så kommer vi til hovedpoenget, hovedpersonen. Nå begynner vi å nærme oss han. Mm. Vi har sett på mennesker her som ikke var perfekte, og vi lengter vel alle etter det perfekte. Og takk Gud for at han perfekt, skal vi lese starten på kapittel 12.
Ja, jeg kan lese. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå som han har satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
Det ultimate forbildet vårt. Mm. Det perfekte forbildet vårt. Alle de andre.
Opphavsmann.
Ja, alle de andre er bra. Jesus er bedre.
Mm. De viser, alle disse hadde tro, men hvem var det som var opphavsmannen til denne troen?
Ja, kilden til tro.
Jesus.
Det er, ja, det er Gud. Mm. Og da blir det litt sånn, hvor kommer tro fra? Skal jeg liksom bite tennene mine sammen og bare bygge tro? Større tro? Har troen min vokst? Det er ikke noe jeg kan tvinge.
Mm.
Det kommer fra Gud, det er en gave. Det er Gud som gir meg det. Det er Gud som... gir meg tro, som leder meg til omvendelse, som frelser meg.
Gir tro som garanti.
Ja, så det liksom sånn, her det snakk om en flom fra Gud, ikke sant? At liksom, her det en flom av gaver fra Gud, som jeg kan velge å ta imot.
Mm.
Eller trekke meg bort fra. Men Gud oppfordrer meg, Gud ønsker at alle skal ta imot de gode gavene han gir.
Mm. Og jeg føler det så vakkert, hvordan, fordi disse versene er på en måte en sånn oppsummering av alt som har blitt sagt tidligere kapitler, fra kapittel 1 til kapittel 11, så bare snurrer han alt sammen og bare pøser ut en oppgrunn av alt dette, så skal vi ha fokus, og vi kan ha tillit, og vi kan liksom...
Ta-da! Se så bra Gud vi har!
Så fantastisk!
Ja.
Og derfor skal vi ikke bli trette og motløse, som det står i vers 3.
Tusen takk for spennende samtale og gode innspill. Avslutningsvis så tenker jeg å lese et lite utdrag fra en bok som heter «Veien til Kristus». Her så er det snakk om tro og tvil, som er spennende å kikke litt på avslutningsvis. Gud oppfordrer oss aldri til å tro uten at han samtidig gir oss tilstrekkelige beviser som grunnlag å bygge vår tro på. Både hans eksistens, hans karakter og troverdigheten av hans ord blir stadfestet av vitnesbyrd som vi kan fatte. Og disse vitnesbyrd er til stede i overflod. Men på den andre side har Gud aldri fjernet muligheten for tvil. Vår tro må hvile på vitnesbyrd, ikke på synlige beviser. De som gjerne vil tvile får anledning til det, mens de som virkelig ønsker å kjenne sannheten vil finne rikelig vitnesbyrd å bygge sin tro på. Det er umulig for dødelige mennesker å trenge helt til bunns i den eviges karakter og gjerninger. Selv for den skarpeste tenker og for det mest opplyste menneske vil det guddommelige stadig være uutgrunnelig. Kan du lodde dybdene i Gud eller finne noen grense for den allmektige storhet? Den er høyere enn himmelen. Hva kan du gjøre? Og dypere enn dødsrike. Hva vet du? Jobb 11:7-8. Da vil jeg bare si takk for at du fulgte med på dagens episode, og velkommen igjen neste uke.
I dag trekker vi frem boken «Veien til Kristus», som er en bok som handler om livet med Jesus.